Ba, prekariedadeaz ere hizketan jarraitu behar dugu, bihar lan osasuna eta lan segurtasunaren nazioarteko eguna da, bost minutuz behin lan istripu bat gertatzen da, 2014 urtetik gainera goranzko joera dute istripuek, eta gaur sindikatuek, nork bere aldetik, baina sindikatuek mobilizazioak egin dituzte labeko idazkari nagusiak esate baterako Garbine Aranburuk mezu bat utzi du oraintxe berreskuratu nahi duguna.
Lan istripu bakoitzeko 18 langile hiltzen barin badira, laneko gaixotasun batengatik horrek esan nahi duna da iaz ia 1000 langile hiltzinela lanean osasuna galtzearen ondorioz.
Eta lan osasunari buruz, ba horixe, gaur sindikatuek egin dituzten protesta hoien testu inguruan, lan gaixotasun ezagun bat da amiantoaren ondorioz sortzen dena. Kafen, Beasaingo Kafen presan, gaur aurten hildako 4 langilea gogoratu dituzte, eta orain arte, ba mesoteliomak eta asbestosiak hildituen guztiak ere izan dute gorazarrea. Jon Garcia, Asbiameko bozemailea da, alegia amiantoak kalte tuen elkarteko bozemailea, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Eta datu batzuk eskura jarri dizkiguzu gaurko egunarekin bat etorriz, izan ere amiantoak hildakoak asko direlako gure artean.
Bai, hori zera. Orain arte gainea beti datukin gabiltza gora eta bera, zeratik estatu espainolean ez da datuak zehatzak esateko zenbat hil dira amiantoaren ondorioz, eta esan leike orain dela iaz atera zuten lan bat Madrilgo Carlos Hiruaren institutukoa Gonzalo López eta Miguel Sanz Madrilgo Asturiasko printzeak egin zuten mesotilomari buruz estudio bat eta datuk beldurgarria die.
Bai, 2345 persona hildirela.
Bai, 45 persona. Tarte batean, 15 urte barrun, hildira bakarri mesotiloma gatio.
2000 eta 2015. Bitarte horretan, 2345 persona, eta horietatik 1328 emakumezkoak.
Bai, eta gu zoritzarrez puntan, Euskal Herriko provintziak puntan. Liderra Bizkaia da, proportzia egiten den estudioan, biztanlenare ari buruz, eta dago puntan lehenengoa da Bizkaia, 310 hildakoarekin. Bigarrena Nafarroa, eta hor horietatik 140 hildakoekin, eta horietatik 56 emakumeak, gizon emakume ration lehen delarik, osea, 1,5. Gipuzkoa bosgarrena, 136 hildakoarekin, Araba 8garrena, 41 hildarekin, eta hor gaude punta.
Eta bueno, datuak rankinean goran jartzen gaituzte, ikusten dugu emakumezkoen kasuan ere laurden bat direla, kasu guztien laurden bat, horrek ere arreta ematen dize, askotan zeharka kutsatzen dira emakumezkoak, ezta?
Bai.
Eta konpensazio funtsaren kontua nola dijo Aion?
Ba, konpensazio funtsaren blokeauta dago, azte honetan kongresoan horri aldean, web horrian agertzen da, nola behin eta berriro eskatu dute aplazamiento bat, Ciudadanos eta PPek, erabiltzen ari gien trukoa da, beste lege proiektuekin ere bai, egiten dutena da, denbora eskatu, bere enmienda totalak jartzeko, eta bitarten denbora aurrera dijo. Ja, dara mazkigu zenet, hogei proposamen, osea, hogei eskaera luzatzeko enmienda a la totalidad hori, eta bitarten denbora aurrera dijo. Ciudadanosekoek esan ziguten, agian atxotik aurrera aldatuko dutela bere jarrera, baina zai gaude jakiteko. Azken aplazamiento bukatzen da maiatzan 3an.
Hori da momentu honetan kongresuari buruz esan diezadakezuna eta garbi esan diezadakezuna gaixoa gero eta gehiago izango direla hemendikan aurrera azaleratuko direlako kasu gehiago.
Bai. Espertuak hori diote. Urrengo hamarkadan izango da ja punta-puntakoa. Osea que etorkizun beltz amarra dugu.
Eta
gainek, bai.
Ez, esaten nuena, askotan ez direla eriotza hauek lan istripuen artean zenbatzen,
ez da? Ez. Izkutauta, erabat izkutauta daude. Dena den, hala eta guztiz, lan gaizotasuneko parten artean, bueno, minbiziarekin harreman zer ikusia dutenak, abianduaren adie, hundik irurogeita lau. Zake. Agertzen dienak ere hor puntan, amiantoarekin zer ikusia dutenak lan gaizotasunak dire.
Ba, lana osasunaren eguna da biharkoa eta horrexegatik egina izan diogu gaur tarte bat, Asbiamek eskudutan jarri dizkigun datu hauei. Jon García, eskerrik asko, animo.
Bai, zuri, esker, agur.